ओम नमो भागवते वासुदेवाया। ओम नमो भागवते वासुदेवाया। ओम नमो भागवते वासुदेवाया। Toliau skaitam Šrimad Bhagavatam, penktą giesmę, pirmą skyrių, kuris vadinasi Maharadžas prie vratos žygiai. 13 tekstas. Bhavaya nashaya cha karma kartum shokaya mohaya sadhabhayaya sukaya dukaya cha deha yogam Avyakta dištam džana tanga datė. O prie vrata, aukščiausio Dievo asmens valia, visos gyvos būtybės įsikūnė skirtingais pavidalais. Gimsta ir miršta, veikia, liūdi, pasiduoda iliuzijai ir ateities baimėms, išgyvena laimę ir sielvartą. Nu, ar ne tas pats, kas čia parašyta prieš 5000 metų raštu, o žodžiu buvo prieš milijonus metų išsakyta. Ar ne tas pats galioja dabar mūsų dienom? Aišku, kad tas pats. Mes pergyvenam dėl ateities. Mes pasiduodam iliuzijai ir galvojam, kad mes esam šitas vat, artimas žmogus, kuris galbūt mus paliks, mūsų, kaip pasakyti, kūną paliks ir mes be jo liksim ir ką darysim, laimės neteksim. Natūralu. Tie dalykai, ypatingai, kai žmonės sulimpa ir reiškia, jie, nu kaip jie savo laimėje labai stipriai priklauso nuo viens kito ir automatiškai atsiranda baimė netekti viens kito, nes tu priklausai labai savo gerbuvyje nuo kito žmogaus. Dėl to tu bijai, taip pat bijai prarast namą, darbą, šaltinį pragyvenimo, pinigus, sveikatą, bijai mirt. Galų gale visos baimės susiveda į baimę mirt. Visos baimės kyla iš iliuzijos, kad aš esu šitas kūnas ir viskas, kas susijęs su šito kūnu. Dėl to gyvas būtybės rašo gimsta. Va. Gyvas būtybės gimsta. Veikia liūdi. Veikia veiksmus daro. Neteisingi veiksmai atneša liūdesi, teisingi atneša laimę. Tai va čia rašo veikia, išgyvena laimę sielvartą. Liūdi, pasiduoda iliuzijai, ateities baimėms. Tai visą tą nukirst kaip gali, tik tais iš iliuzijos išeidamas. Tai reiškia, suvo patirdamas, kad esi siela, į tavęs negali nieks. Išoriškai nei pradžiugint, nei praliūdint. Ta prasme, ar niekas, kas susijęs su tavo kūnu, nei pradžiugins, nei praliūdins. Jeigu iš tavo kūno išėjo kitas kūnas, tai nereiškia, kad tu esi jo dalis, arba jis yra tavo dalis. Vaikas. Bet čia yra sielos lygiai tas dalykas. Matosi. O kol to lygio nėra, tai atrodo, kad tai tavo dalis. Verslas, kurį tu kuri, atrodo tavo dalis, bet tai nieko bendro neturi su siela. Namas ar dar kažkas. Viskas, kas mūsų suka aplinkui. Pastoju apie tai šnekam ir šnekam įvairiais rakursais. Tai nėra mūsų dalis. Jeigu tai nėra mūsų dalis, kas yra mūsų dalis? Niekas nėra mūsų dalis. Tai tam ir reikalas. Niekas nėra mūsų dalis. Tik Krišna, galima sakyti. Krišnas, mes esam Krišnas dalelis. Bet mūsų nieko čia nėra. tą labai gerai, kai tą labai gerai įsisąmoninė. Bet vienas dalykas įsisąmoninti, kitas dalykas laimė semtis, kad laimė pradeda eiti iš vidaus, paskui tu laimė eini ir atrandi save. Ir atrandi, kad kas bebūtų aplinkui, tavo tą vidinę laimę absoliučiai nepriklauso nuo to, kas bebūtų aplinkui. Jeigu aš šitą užčiuopi, tai o tas ta patirtis ir yra kaip kelrodė žvaigždė. Va. Tai yra kelrodė žvaigždė. 14 tekstas. Jedvači ten tantiem guna karma damabhi sudushtara ir vatsavayam sujojita sarvivaha mobalim išvarya protana syva dvipadėčia tušpada. Vaikeli, Brahma sako. Vedos sako, kad pagal savybės ir veiklos pobūdį mes priklausome tam tikrai varnai rašymui. Toks skirstimas yra neišvengiamas, nes taip sukurtas pasaulis. Mes privalome vykdyti varnašamą dharmos, mums nustatytas pareigas. Lygiai kaip bulius privalo paklust varovui, tampančiam jį už pernosi pervertos virvės. Ir čia irgi labai posmiai įdomus dėlį komentarą, aš tiesiog pabandysiu pats pakomentuoti čiut keletą momentų. Kad Brahma sako, kad toks pasaulis taip sukurtas yra. Pagal savybės, guna ir karma ir pagal veiklos pobūdį mes priklausome tam tikrai varnai ir ašramui. Tai tą reikia labai gerai suvokti, čia atsakome labai daug klausimų. Psichotipai. Psichofiziniai tipai. Tai yra kūno ir psichikos tipai. Priklausomai nuo praeitų gyvenimų veiklos ir išsiugdytų savybių mes suformuojam tam tikrą grubų kūną, fizinį kūną ir subtilų kūną. Pirmą suformuojam pirmą subtilų kūną, tai yra formuojasi tam tikros savybės psichikoje, tam tikri norai, tam tikros emocijos, pasaulėžiūra ir pagal tai formuojasi grubus kūnas. Jeigu žmogus praeituose gyvenimuose susiformuoja gyvuliškus norus, gyvulišką mąstyseną, gyvuliškus tikslus, jis automatiškai tas subtilus kūnas mirties metu jisai su tokiu subtiliu kūnu išeina iš grubaus ir jau nebegimsta žmogumi, nes tas subtilus kūnas, kaip Bhagavad Gita sako, perneša į tam tikrą kitą kūną, kuris atitiks jo poreikius subtilius, kuris atitiks jo vidaus pasaulėžiūrą, norus, tikslus, emocijas, vat, subtilaus kūno ypatumus atitiks. Tai gali būti gyvūno kūnas, taip? Jeigu jo pasibuvo gyvuliški tikslai, jam bus parenkamas gyvūno kūnas, kuris padės geriausiai tuos tikslus įgyvendinti, geriausiai tuos norus, geriausiai tą pasaulėžiūrą gyvuliškai gyvendinti. Jeigu jis gyvena kaip žmogus, gimsta žmogum, gyvena kaip pusdėvis, gimsta pusdėvi, gyvena kaip baktas, gimsta arba baktų šeima, arba iš vis nebegimsta. Jo, tai čia labai yra svarbu, kad vat, mes kiekvieną minutę, jeigu taip giliai pamašius, tai yra baisi atsakomybė kiekvieną dieną krentant pečių, kad mes kiekvieną dieną reiškia faktiškai formuojam savo ateitį. Kiekvieną dieną savo mąstymu, savo kalba, savo veiksmais, kuriam savo ateitį. Ir jeigu mes kiekvieną dieną save patobulinam, tai reiškia ateityje mes arba gimsim pusdėjų planetose, arba žemėje gimsime pas iškilius vaišnavus, arba iš vis nebegimsim, jeigu pilnai ištobulinsim save, apvalysim save nuo egoizmo, įvairiausių grubių ir subtilių pasireiškimų. Dabar, kada mes gaunam žmogaus kūno, vėlgi yra skirtingi tie kūnai, jo. Vieni žmogaus kūną gauna, ir gimsta kaip intelektualai, kurie turi polinkį kaupti žinias, tai dėstytojai, pedagogai, filosofai, ten dvasiškai, kiti kaip vadovai, tai yra kariai, diplomatai, direktoriai, kariškiai, valdytojai, kiti kaip verslininkai ir kiti kaip darbininkai. Verslininkai, gamybininkai, amatininkai, aktoriai, dainininkai, vat, į tą pusę aš tarp kitko pastaruoju metu daug, vat, kiek žiūrėjau, aktorius daug, tai labai daug matosi vaišiai. Iš tikrųjų tai atitinka, nes aktorystės menas priskiriamas šūdrai ar vaišiai. Va, amatininkai, visi matai, taip toliau. Tai va, daugiau į tą eina. Į tą eina psichotipą. Taip sakant, jeigu tu buvai mokslininkas praeituose gyvenimuose ar kaupi žinias, tu natūraliai gausi tokį kūną, jeigu gimsi žmogum, kur irgi su tokio polinkiais mokslai. Brahmanišką kūną, tai dirbsi su galva, jeigu tu valdymu užsiminėjai, gausi vėl automatiškai kūną ir turėsi tokius polinkius. Va, ir šitie tipai yra sukurti, šitos sąmonės būsenos yra jau numatytos ir jeigu žmogus vienokį ar kitokį išsiugdo, jis gauna va tokį kūną ir palikta yra sistema, varnašamos vadinama, kur žmogus, jam yra atpažįstamas, nu, kaip sakyti, nustatomas jo psichofizinis tipas ir jis pagal tą tipą užsima tam tikrą veiklą. Tai va šitos žinios labai padeda profesiniai orientacijai, labai padeda rinktis antrą pusę, labai padeda rinktis su kuo bendraut, kuo sekt, iš ko, kokiu mokytoju rinktis netgi, nes turėtų mokytojas būti tos pačios arba aukštesnės psichofizinės prigimties, netgi dvasinis mokytojas, nes sunkiai rasit kalbą, yra skirtingi pasauliai, verslininkas niekad nesupras vadovo, vadovas niekad nesupras intelektualo, darbininkas niekad nesupras verslininko, tai yra skirtingi pasauliai, skirtingos plotmės. Netgi aš skaičiau, kad vediniais laikais būdavo, kad miestai būdavo dalinami kvartalais. Net nesimaišydavo vienoj gatvėj. Darbininkai su vadovais, su verslininkais nesimaišydavo. Vienoj gatvėj negyventavo. Tai yra skirtingi kalba, skirtingas mąstymas, skirtingi tikslai, skirtinga elgsena, skirtingas situacijų supratimas ir jų sprendimas, nes yra skirtinga sąmonė. Skirtingi kūnai. Pas tas sielas gauti. Ir jie tie kūnai yra kultivuojami ne vieną gyvenimą. Tu gali 5 gyvenimus būti vadovo, kšatri, 10 gyvenimų intelektualų. Ir jie savybėms skirtingo pasižymi. Ir taip Rama sako, taip yra sukurta. Ir kadangi tu esi kšatrijas, vadovo šeimoj gimėjai, valdovo, tau reikia užsiimti valdymu. Administracija, administratyviniais reikalais, valdymo, politika, diplomatija, gerai, ta žodžio prasme, diplomatija. Va, nes pasako, taip sukurtas. Ir mes, vat, kada aš, vat, kiek man tenka analizuoti pirmiausia, kai konsultacija vyksta, pirmiausia stengiasi nustatyti žmogaus psichotipą. Nes tada, tik tada pradės supras, kodėl jis vienaip ar kitaip elgiasi, kokiam specialybė rinktis, kaip jam eit per gyvenimą. Nes tai yra kitas pasaulis. Kol tu nežinai, kas tu toks, kokie tavo vidiniai yra potencialas, kokie polinkiai vidiniai, kokie tavo yra vidinė ta, nu, psichinė struktūra, tu negali priimti teisingų sprendimų. Tu, pavyzdžiui, esi verslininkas, o tau pasakys elgtis kaip intelektualų arba kaip valdytojų, tau netiks. Turi pažinti savo psichinę struktūrą. Ir pato ašamas turi apsispręst, ar tu esi atsižadėjimo keliu eini, ar tu eini šeimos keliu, aišku, daugumas eina šeimos keliu, dėl to apie tai gal daug čia nešnekėsim, daugiau apie tą psicho tipą, kad tiesiog stebėtinai veikia tie dalykai ir tie psichotipai yra kaip tokie, kaip raktas, su kuriuo tu gali atrakinti labai daug paslapčių, tau nesuprantamų dalykų, kodėl vieni ar kiti taip žmonės elgiasi ir tarsi tai yra kaip toks, nu, kaip čia pasakyti, toksai stiklas duodamas, tokie akiniai, tie keturi psichotipai, per kuriuos tu pamatai, kodėl pasaulyje vieni ir kiti dalykai vyksta. Tau tarsi užsidėjus tas akinis atsiskleidžia daug klausimų atsakoma. Tai va, tos žinios yra kaip akiniai, kaip stiklas, per kurį tu matai teisingai pasaulį. Va, stiklas. Ar. Sako, žinios tai yra šviesa, kuri nušviečia viską aplinkui. Tai čia labai yra svarbu nusistatyti savo psichofizinį tipą ir atitinkamai rinktis antrą pusę pagal tą tipą, tikslus keltis, profesiją pasirinkti. Nuo to labai daug, ir net mokyta, kaip sakau, nuo to labai daug priklauso sėkmė gyvenime. Netgi praktika bhakti jogos, bhaktai pagal savo skirtingus psichotipus skirtingai atlieka, aš pastebėjau, kiek analizavau. Skirtingai akcentus deda. Išabišrištam jeva rundmaliai nanga dukam sukam vagunna karma sangat asthaya tatyat ajungta nathas čekšuš matandha iva nyamana. Sunkus posmai. Mielas prievrata, aukščiausias dievo asmo suteikia mums kūną ir siunčia džiaugsmus bei kančias priklausomai nuo to, kokios materialiosios būties gūnos mus valdo. Todėl visada reikia būti savo vietoje ir paklusti aukščiausią dievo asmens vadovavimui, kaip kad neregys paklūsta reginčiam vedliui. Va. Kitaip sakant, jeigu tu esi daugiau valdomas dorybės, tarp kitko tuos vat, psichotipus jie yra susiję su gunom. Dažniausiai intelektualų žmonės juose yra daugiau dorybės gunos veikiami, nes jie kultivavo dorybės guną. Vadovai yra stipriai veikiami aistros. Verslininkai stipriai veikiami neišmanimo ir aistros, o ten jau yra nemažai neišmanimo atsiranda pavydo, pykčio, keršto, apgaulės. Na, jie turi reikalų pastojus su pinigais. O darbininkai stipriai veikiami neišmanimo ir priklausomai, vat, su kokiom energijom tu susijai save praeituose gyvenimuose per savo veiklą kažkokią tai. Nu, į tokias energijas tu papuoli ir šį gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu vadovas, nu, žmogus susiema vadovavimo managementu, na, žiūrėjau, pasidaug aistros. Jeigu žmogus sėdė, mokosi, dėsto, pasidė. Darybės daug vystosi, ten pakantumo, kantrybės, reikia ramybės, kol kažką išmokti, ar dėstyti, ar mokyti vaikus, ar saugusis, dar kažką. Ir jie vat įeina į tas gunas, nu, kaip pati veikla, įveda į tam tikrų gunų poveikį. Ir automatiškai jie kitą gyvenimą gimsta ir su panašia veikla save susieja su panašiom gunom. Natūralu. Ir dabar, jeigu žmogus aistroj, vat, gyveno, užsiemė aistringą veiklą ir jis gimsta ir vėl užsiemė aistringą veiklą, be abejo, ten bus savios kančios, savi džiaugsmai. Taip, verslininkui irgi savos kančios, savi džiaugsmai, darbininkui savos kančios, savi džiaugsmai. Pavyzdžiui, darbininkas džiaugiasi, kai jisai daug nuveikia fizinio darbo. Taip. Vaišyje ar matininkas ar verslininkas džiaugiasi, kai gauna daug pinigų, sukaupia pinigų. Vadovas džiaugiasi, kai gauna daug valdžios įtakos ir prestižo, reputacijos, šlovės. O intelektualas džiaugiasi, kai jisai daug žinių sukaupia. Ir automatiškai atitinkami ir skausmai eina. Darbininkas liūdi. Jeigu praranda juslinį malonumą, praranda darbą, jis be darbo jis negali, tu visą dieną turi dirbti. Verslininkas liūdi, kai praranda pinigus. Vadovas kšatrijas, kai praranda įtaką, reputaciją, šlovę. Ten sako, šlovė praras baisiau negu mirt. Tam žmogui. Pavyzdžiui, verslininką, gamybininką įžeis, jis neužsigaus. Jeigu jam yra naudinga patilėtis, patilės. Jeigu jam naudinga netilėtis, netilės. A, kšatrijas, jisai naudinga, nenaudinga. Jei tu įžeis, jis visą gyvenimą gali nepamiršti. Jo orumą. Intelektualas jis kentės, jeigu jo žinias pažeminsi arba atims iš jo knygas, žinojimą. Na, tai savis skausmai, savis džiaugsmai. Ir bet kokiu atveju ir aš, visada reikia būti savo vietoje ir paklusti aukščiausio Dievo asmens vadovavimui. Tai yra vedimui per gyvenimą. Kas tarsi tos kančios ir džiaugsmai vis tiek yra kaip ta kelias, kuriuo mes einam per gyvenimą. Va. Ir eidami tuo takeliu, mes turim sekti aukščiausią Dievo asmenį, tai yra pastovi atsiminti jį. Ir jisai mus praves prastos džiaugsmus ir kančias. Jeigu mes su juo eisim, mes išmintingai praeisim per savo kančias ir džiaugsmus. Kančiose neprarasim vilties, o džiaugsmuose nepasididžiuosim ir nepaskesim. Krišna pakoreguos. Muktopitavad bibriet svadiham rabdam ašman abhimana šunjaha jethanu bhūtam pratijata nidraha kim tvanya dihaya guna navrinkti. Net išsivadavimą pasiekė žmogus, neišsižada savo kūno, kurį gavo pagal praeities karmą, tačiau jis nepasiduoda iliuzijos apgaulį ir visus karmą sukeltus žiūksmus ir kančias, žvelgia taip, kaip nubūdė iš miego mes žvelgėme į savo sapną. Jis nuosekliai žengia dvasiniu keliu ir nepasineria į materialiosios veiklos liūną, į kurį gyvąją būtybę įtraukia materialiosios būties gunos ir kuris lemia jos kitą kūną. Prabhupada rašo, prie vrato ko gero manė, kad jam patyrusiam dvasinės tiesas nėra prasmės rinktis kelią, kuriuo eina būties gunų valdomos sąlygotas sielas ir kuris kupinas kliučių dvasiniam tobulėjimui. Čia turime omeny šeimos kelią. Norėdamas išsklaidyti šias abejones, viešpats Brahma sako prie vratai, kad net išsivadavusios sielas, kol gyvena savo dabartinėme kūne, nuolankiai priema viską, ką užsitarnavo su praeities darbais. Mėgodami susapnome daugybę neregėtų dalykų, tačiau nubūdę sugrįžtame į tikrovę ir nekreipiame dėmesį į savo sapnus. Lygiai taip ir išsivadavę žmogus iki galo įsisamoninęs, kad yra ne kūnas, o sela, netikė reikšmės per neišmanimą praeityje atliktiems poelgiams ir savo dabartiniais veiksmais siekia nesukelti grįžtamosios reakcijos ateityje. Bhagavad Gitai 3.9 aiškinama, kaip tai yra pasiekiama. Tai yra, kaip nesukelti savo poelgiais ateityje reakcijų. Jagyarthat karmanonyatralokojam karma bandhana. Kas visus savo darbus skiria jagė purušai aukščiausiam asmeniui, tas savo veikla nesukuria padarinių. O karmiai savo savanaudiškais veiksmais sukuria padarinius, kurie prirakino jos prie materialio pasaulio. Taigi, įsivadavęs žmogus negalvoja apie savo praeities darbus, paskatintus neišmanimu, o siekia išvengti karminių poelgių, kurie lemtų jam kitą kūną. Jie taip sako, jeigu tu darai dėl Krišnos viską, tu nebekuri karmos. Jeigu tau ateina karma, tai iš praeitie padarytus kažkokius darbus. Tai toks veiksmas vadinasi karma, tai yra veikimas nieko neveikiant. Tarsi tu veiki, bet ir neveiki. Ta prasme, kad tu nebegauni jokio to veiksmo materialaus. Bet kad tai veiktum, tu turi iš tyrų motyvų veikti. Jeigu tu tą pačią pamoką dėstai vaikams mokyklai ir darai taip 100% kaip tarnystė Dievui, tu nebegauni nei blogų, nei gerų atoveiksmių. Tau nebereikia gimti, kad gauti tuos atoveiksmius. Bet tai kas taip gali padaryti? Jo, tai va toks nebent kaip prievrata, kuris jau yra transcendentiniam lygiui, gali ateiti ir užsimti managementu, kur kiekvieną dieną gali priskaldyti malkų, kaip sako, ir daryti tai kaip tarnystė Krišnai. Va Tardžiūna galėjo imti, šaudyti iš lanko, žudyti kitus, kaip tarnystė Krišnai daryti. Neįsipainiant į aistrą, į pyktį, pavyzdžiui, į aistrą, į vat, norą šlovės, garbės, ar net į dorybę neįsipainiant. Iš pareigos. Jis darė tai iš meilės Krišnai. Tai Brahma sako, kad tie, kas iš meilės Krišnai daro veiksmus, neįsipainioja. Ir prievarta buvo tame lygyje, kad jis galėtų daryti iš meilės Krišnai viską. Dėl to jam nepavojinga eiti į tariamai materialią veiklą atlikti. Pavyzdžiui, Prabhupada, jis irgi pinigus turėjo skaičiuoti ir steigti šventyklas, tai yra management užsiiminėti. Viską daryti, visokias materialės par, bet jis tai darė kaip tarnystė Krišnai ir jisai darė transcendentinių lygių, jam nėjo jokia karma už tai. Vajam pramatasya vanišvapisyat, yatasa asti sahasat sapatnaha, jitendriyasyat maratir buddhasya, grihashrama kimnu karotyavadyam. Tam, kuris nesuvaldė savo juslių, visada gresia pavojus patekti materijos nelaisvę, nes net jei jis tampa atsiskyrėlis ir klajoja po miškus, visur jį lydi šešios žmonos - protas ir juslės. Tačiau juslės sutramdžiusiam ir dvasinės tiesas patyrusiam žmogui, kuris semiasi džiaugsmo savyje, net šeiminis gyvenimas nėra kliūtis. Šešios žmonos, penkios juslės, į protas, rega klausa, lita skonis uoslė, į protas, tas juslės sujungtos su protu, protas vienu metu gauna iš penkių juslių malonumus, impulsus ir vibracijas ir išgyvena laimę arba kančią. Matai gražų pavidalą, laimė, matai negražų pavidalą, pasišlikštėjimas, paragauji skanų patiekalą, laimė, neskanų, šlikštu ir taip toliau, taip toliau. Ir įlydi šešios žmonos. Tai ar tu būsi ten, ten tave lydės protas ir Prabhupada rašo, kad tie, kas jisai rašo, Šila Bhaktivinoda Thakura turėjo šeimą ir ėjo atsakingas valstybinės pareigas, tačiau tai jam nesutrukdė stipriai prisidėti skleidžiant viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu mokymą. Bhaktisidanta Sarasvati sako, juslės yra didžiausias mūsų priešas, ne veltui jas lygina su nuodingomis gyvatėmis. Tačiau nuodinga gyvatė su išrautu geluonimi nepavojinga. Lygiai taip, jei juslės įtrauktos į viešpaties tarnystę, jų nebereikia baimintis. Va, tai vėlgi čia ta pati tema, kaip tu žiūrėdamas per regą į savo šeimos narius, į žmonės darbe, kaip tu juos matysi, ar kaip dievo dalelės, ar kaip žmonės. Jeigu matai dar kaip žmonės, kaip vyrus, kaip moteris, kaip savo patinkančius, nepatinkančius, artimus, tolimus, tol esi iliuzijoje ir tol kursi karmą. Tol įsipainiosi. Jeigu to jau to nėra, jau nebeįsipainiosi. Tau ta juslė, nu kaip, jinai tu naudos tarnystė, tu žiūrėsi su ta rega teisingai. Ar tu žiūrėdamas į gamtą, grožėsies Dievo kūrinyje, lygiai taip pat valgydamas maistą, tu valgysi ir jausi, kad Krišnai aukotą maistą valgai, taip toliau. Tai čia vėlgi Mes, kadangi tam lygiai nėra, tai mums reikia būti atsargyjams. Mums reikia, Prabhupada rašo, juslės panaudoti Krišnai. Tai kaip šeimos žmogus juslės panaudoja Krišnai. Tai eina į darbą ir stengiasi viską, kas ten vyksta, matyti sąsai su Krišnai. Viską, ką jis ten mato, ką girdi, ką ragauja, ką užuodžia, ką liečia. Grįžta namo, be abejo, turi valgyti prasadą. Į darbę jokiais būdais nevalgyti pasauliečių gaminto maisto, tai yra ne prasadą. Valgyt savo neštis gamintą maistą į darbą, kad ir termoze, bet prasadą. Grįžus valgyt prasadą, kad jūslę panaudoti, susieti, reiškia, skonio jūslę suliesti su transcendentiniu maistu. Tai turėtų klausytis šventų vardų gėdojimo ar paskaitų istorijų apie Krišną, apie šventuosius, vat, kad klausa panaudo tarnystė jo. Kartu šventą vardą irgi kartu tarnystėje naudoji klausą. Rega, žiūrėti kuo daugiau dvasinių filmų, dievybių nuotraukų, baktų, šventų vietų, vaizdų, filmų ar nuotraukų. Tai čia yra tokie tiesioginiai, kada tu tiesiogiai susilieti su Krišnos pasireiškimais. Yra kur netiesiogiai, va, kaip sako, žiūri į savo namą ir turi matyti, kad ten Krišnos šventykla, ne, va, tarsi jau intelektų susiet, atsimint. Žiūri į šeimos narį ir susijęs į Krišnos dalelį. Tai čia yra sunkiau, tą mums ir dažniausiai tenka daryti. Bet jeigu tik yra galimybė tiesiogiai susieti, tai yra žiūrėti į dievybės, į šventas vietas, klausyti šventų vardų, Šrimad Bhagavatam, ragauti prasadą, liesti dievybės, uostyti aukotas gėlės, smilkanus, o tai lengviau protui. Jam susiliesti ir jis apsivalo. Tai Prabhupada ir užimdavo labai aktyviai savo mokinius, tarnystę Krišnai, kad protas per penkias liuslės gautų va tuos, kaip pasakyti, protas susilietęs per penkias liuslės prie įvairiausių Krišnos apraiškų apsivalytų ir būtų ramus ir laimingas. Nes mes jau kaip mes prie Krišnos einame, mes per garsą, per vaizdą, per skonį, per lytą, per kvapą. Ir jeigu visi šitie garsas, skonis, lita, kvapas, vaizdas yra transcendentiniai, mes apsivalom. Mes turim juk penkis čiuptuvus. Per penkias jūslės galim kontaktuoti su Dievu. Ir yra vairiausių Krišnos pasireiškimų, kad su bet kokia jūslė tu gali prie jo prieiti. Arba jeigu mes klausom apkalbų, pavyzdžiui, klausą panaudojam. Kitiem dalykam mes iš karto gaunam reakcijas, užsiteršiam. Ar valgom neaukotą maistą, ar žiūrim į priešingą lytį, geismingai tenkinamės, jau automatiškai kiti reikalai vyksta. Protas tampa. Atrodo, laikui trumpam nurims, taip pat tampa dar jisai geismingesnis. Geismas, kaip pat ugnistoje negali užgesinti. Kuo tu daugiau geismo tenkini, tuo daugiau geismo kyla. Tas pats, kas jukni pilt lydi tą sviestą. Pėliai, jinai kyla. Aišku, mes kažkiek turim geismo patenkinti, bet reiks stengtis, kad geismo tenkinimas mažėtų, o sąlytis su transcendentiniais dalykais, tai yra tarnystė Krišnai didėtų. Stengtis kuo mažiau savo jūslės tenkinti, o Krišnos jūslės tenkinti, tada ir mes būsim patenkinti. Plamai protas, jisai nurimsta praktiškai tada, kai tai eini kontaktą su Dievu įvairiais per regą, per klausą, per lytą. Bet kartais būna tie truškimai tokie stiprus protė, kad nors ir tu, būdamas kokiam nors Vrindavane ar šventyklai, ir ten ir uostai smilkalus aukotus gėlės, ir matai dievybės, ir girdi šventus vardus, ir neragauji prasadą, vis tiek tu esi nepatenkintas. Tai tada reikia tos truškimus kažkiek patenkinti, nes kitaip gali atsirasti lygos. Dažniausiai tai būna tie baziniai troškimai, tai yra turėti antrą pusę, šeimą, vaikų, turėti uždarbį kažkokį, turėti namus, turėti už ką maisto nupirkti, tokie baziniai dalykai. Dėl to baktai jos turėtų įvertinti labai tuos troškimus ir patenkinti, kaip Krišna tą nurodo, tai yra dvasingai patenkinti. Nori seksualinio gyvenimo, vedi arba išteki ir turi tos santykius dėl vaikų. Jeigu negali dėl vaikų, tai tada turi tos seksualinius santykius šeimoje, bent jau su vienu partneriu, su viena žmona. Aišku, už tai gauni reakcijas, bet bent jau su vienu, ne taip, kad lieki nuo vieno prie kito. Įteisini pirmą, tai atlieki pareigas ir tada ten tais malonumais tenkinės, bet jau atlieki pareigas, tai vis tiek geriau negu tenkintis, vat, kaip jaunimas. Bet be jokio įsipareigojimo, be jų susimetę kartu gyvena, noriu pakeisiu, noriu nueisiu pas kitą, pas dar kitą, jokių aš tau pareigų neturiu. Tačiau tas jau pilnas egoizmo vystymas jis vyksta. O kada žmogus įsipareigoja, prisižada, kad vat, atliksiu pareigas vyro, moters, jis toj santokai jisai gali tenkintis tuo seksualiniu gyvenimu, ne tik dėl vaikų, bet ir patenkint save, darydamas tą nuodėmę, jeigu jam jau plėšia stogą ir jis kitaip negali. Jeigu jis gali, tai labai valio, bet šiaip praktika rodo, kad dažnai labai sunku yra negyventi to seksualinio gyvenimo jaunam žmogui ir neretai klausia žmonės, kaip tą daryti ir aišku, čia yra atskira tema, bet svarbiausia yra neskubėti pakilti į tą dirbtinai, į tą skaistos lygį, kuris yra praktiškai, jeigu grihaska šeimo žmogus turi lytinius santykius tik dėl vaikų, jis praktiškai laikomas skaiščiu. Ir čia labai aukštas lygmuo yra. Aukštas lygmuo, ta prasme, jeigu tai yra natūraliai išeina. Jeigu per valią, per užsispaudimą, tai nėra dar aukštas lygmuo. Nes užspaus save, nenatūraliai tai daryti gali, bet pasekmės gali būti labai liūnos. Labai liūnos, čia yra labai pavojinga. Ir net ir sakyčiau, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau dvasinis mokytas ir inicijuočiau mokinį, tai aš visų pirma, jeigu toks žmogus žadėtų, kad aš laikysiu skaistos savo žmoną, aš tikrai norėtųsi su jais pasišnekėti, kaip jie tą žada daryti. Ir kartais net gali paprašyti įsitirti, ar nėra su prostata problemų, ar su dar su moterim, su moteriškais reikalais problemų. Nes čia gali iš valios tą padaryti, iš ambicijos, bet jeigu tai nebus natūralu tavo protui, jisai patirs baisę įtampą, tai įtampą į organus, tai organai sirgs. Ir tie įžadai nepadės eit prie Dievo, bet sutrukdys. Iš to didelio noro gali savo pakišti. Pagalius. Ir atus. Tai čia turi žmonės būti iš tikrųjų net apsimokyt. Ir atatinkamo kvėpavimo praktikų ir fizinių pratimų. Daug dalykų reiks suderinti, kad tas skaista būtų pasiekiama. Žmogus turi tiek laimę semtis iš santykių, iš savo profesijos, aplamai iš gyvenimo, tada jisai gali pretenduoti į skaistą. Nes atsisakyti seksualinių dalykų reiškia antiek džiaugtis gyvenimu, kad tu lengvai atsisakytum šito dalyko. Nes tai yra didelė laimė žmogui. Ir kad jos atsisakyti reikia dar didesnę laimę patirti. Kitu atveju bus dirbtinas atsisakymas. Yasat sapatnan vidži gyša manau, grihišu nirvišia jatė tapurvam. Atėti durga šrita urdžitarin, kšinėšu kaman vičarė dvipaščit. Protą ir penkias susles nuosekliai tramdinti šeimo žmogus yra tarsi valdovas. Iš savo tvirtovės sėkmingai atremiantis nuo žmogaus priešo antpalius, kai jis išeina šeiminio gyvenimo mokyklą ir jo geiduliai nurimsta, jis gali keliauti bet kur, nes jam nebegrėsia jokie pavojai. Prabhupada rašo, dar prieš pradėdama šeimos gyvenimą, mokinys rengiamas tapti džitendrija juslių nugalėtojų, brandą pasiekusią mokiniui, Leidžiama sukurti šeimą, kadangi nuo jaunamies jis mokomas valdyti jusles, sulaukęs 50 ar daugiau metų, kai jaunystės aistrų audros nurims ir priartės senatvė, jis pasitrauks iš šeimos ir taps vana prasko, o vėliau, užbaigęs pastarį savo dvasinio tobulėjimo etapą, duos senjasio įžadus. Toks dvasiškai išprusęs ir visiškai pasaulio atsižadėjęs žmogus gali keliauti bet kur, nesibaimindamas tapti materialių troškimų auka. Jūslės pikčiausi mūsų priešai, tačiau kaip valdovas už patikimos tvirtovės sienų gali sutriuškinti galingą priešą, šeimo žmogus už grihas kašamos sienų gali veikti jaunystės geidulius ir tapti vanaprasto vėliau ir sanijasu. Čia vat, labai svarbus posmas, kad o šeimos ašamas reiškia ta vieta, kuri teikia ramybė, kurie tu ramus, ta padėtis gyvenime, jeigu tau negerai būt vienam, tu neramus, tau blogai, tu tau kuri šeimą. Ir tai yra tokia apsuptis, tokia vieta, kur tu patenkini savo troškimus. Ir ten tuos geidulius, kaip pasakyt, ir tenkini, ir su jais dirbi. Ten nėra taip, kad tu turi visiškai atsisakyti savo geidulių, tą daro atsižadėjimo keliu einantis žmogus. Bet tu reguliuojama pasitenkinimą praktikuoji. Ir tokiu būdu, tu, kaip sakyt, už tvirtovės sienų, tu šeimos ašame, tu kauni su savo geismais, godumais, pykčiais, o ten ir seksualiniais malonumais bandai tenkintis, ir kaupti daiktus, turtus, ir šlovę tenkintis, ir valdžia, vat, su visais savo, su baimėm, su iliuzijom kovoji. Žmogus tą daro, ir kai jisai to paragauja pakankamai, jeigu šalia praktikuoja praktikos, tai reiškia praktika, vis tiek nusvers praktikos džiaugsmas, tos materialius malonumus. Jisai tada gali išeiti vanaprasą, su žmona keliauti per šventas vietas, per šventyklas, per centrus, keliauti pamokslauti ar turėti savo kažkokią bazę, namus, kur grįžti iš po pamokslavimo, bet jau mažai kontaktuoja su vaikais, nebegyvena lytinio gyvenimo intymaus, tiesiog su vyru, kaip su bendra pakeleiviu, keliauja moteris, po to vyras gali atsiskirti net ir nuo moters, šiaip susitikinėti, bet jau vienas keliaut. Po to vyras dažniausiai perina į sanjasą, jeigu taip atsitinka. Jeigu jis toks sėkmingas, tai jisai nukerta ryšius su savo moterimi. Bet jo ir sąmonė tada tokia, kad tai nėra jo moteris. O ir moteris turi būti tam pasiruošusi ir jisai iškeliauja namo, paskui eina moteris. Sako, vyras prisiriša prie dievo, moteris prie vyro ir taip va tokia grandinėlė ir keliauja. Bet kad tas ištrūkti iš šeimos va, ir pradėti daugiau panirti dvasinę praktiką, žmogus turi realiai vidų pakeisti. Nes išorė atspindi jo vidų. Jeigu jis apsikrauna vaikais, reiškia, jo vidus nori vaikų. Jeigu jis apsikrauna namais, ūkiu, reiškia, jis to nori. Jeigu jis apsikrauna darbais, reiškia, jis to nori. Jam reikia daug pinigų, jam reikia karjeros, jam išlovės. Tai, kas išoriai pa žmogų vyksta, atspindi jo vidų. Ir kai jis tos traškimus patenkina, jis to nebedaro ir atsiranda daug laiko. Jis sako, nu gerai, aš jau karjerai pasitenkinau, seksualiai pasitenkinau, namais pasitenkinau, dabar galiu keliauti, pamokslauti. Daugiau praktikai skirti, ar būt vienoje vietoje, bet daugiau praktikai skirti, iš kokių aukų gyventi. Nes jam nebėr to poreikio. Nebėr tiek troškimų. Jeigu pas te troškimai dideli, tu turi daug. Užsimti materialią veiklą, kad juos įgyveninti. Jeigu pas te troškimai maži, tu sakai, nu kaip Dievas duosi, mažai laiko liko, reik daugiau praktikų užsimti. Natūraliai, bet jeigu tu šeimos gyvenime neužsiemi dvasinę praktiką, tai tau tie troškimai eis iki pat senatvės ir tą mes matome. Mes matom, kaip seni žmonės yra pikti ir irzlus, kodėl ne savo troškimų materialių nebegali patenkinti. Nebegali patenkinti geismo, godumo. Nebegali kūniškai tenkintis. Nes netliko jokios praktikos ir tai atoveiksmis už tai yra bloga senatvė, sunki senatvė. Praktikos netlikai ir turi problemų senatvėje. O jeigu tu praktiką atlieki, vis tiek jau senatvėje nebus tavo pagrindinis džiaugsmas iš valgio, iš sveiko kūno ar iš priešingos lyties. Ir kai tavo senatvėje viso to neliks, tu nebūsi palauštas iš pusiausvyros. Tu jau remsiesi į dvasinį džiaugsmą, kūnas kentės, vis tiek į Krišną remsės. Bus, nebus ta antra pusė, į Krišną remsės. Virškins mažiau, rinškins daugiau tą maistą, vis tiek į Krišną. Ne iš tų dalykų, o pas mus žmonės to nepraina ir jie senatvėje remės iš tos dalykus, o jų neduoda, neduoda nei dažnai antrą pusę palieka, arba jau negali seksualiai tenkintis, dažnai maisto nebevirškina, ne viską gali valgyti, ir tų dantų netiek jau yra, ir organai silpni. Toliau ir judėjimas nebetas, pats kūnas serga. Viską, visi džiaugsmai, iš kurių jisai tenkinosi, nuimami ir nelieka. O pagal vedinę va tą sistemą, jau turėjai šeimos ašame pakeisti šitas, nu, iš šeimos ašamo galą, jau turi vykti pasikeitimas po biški dvasinių džiaugsmų, kaip sakyt, materialių džiaugsmų iškeitimas į dvasinius. Sulik apsivalymų dešimtmečiais, kai apsivalniai atsiranda skonis ir didėtis turi dvasiniai praktikai, tik taip jis gali tuos materialius džiaugsmus nulemti. O jeigu jisai nenusveria, to senatvėje bus blogai. Pyksant viso pasaulio. Paskutinis bus blogybė, tai baimė begalinė, paranoja mirt, nes jeigu tu gyvenai kūniškai, tu tavo sąmonė pilnai kūno orientuota, tu tiesiog iš vidaus tu nori gyventi ir toliau, bet tau atrodo, kad vat, mirs kūnas ir tu mirsi, tai tada vat, ir visi, kas prižiūri senų žmonių, visi tą patį sako, ir baisi baimės atmosfera. Baimės nepastenkinimo, tai čia net ne aistros gūna, tai yra tamo gūna. Žmogus tamo gūna, tai yra baimėje ir nepasitenkinime. Ir prie tokio žmogus būnant, laikiai prarandė energiją, po valandas jūs išėni kaip išsunktas. Tai yra pasiekmė, kad žmogus dvasinio gyvenimo negyveno. Dabar lygiai taip pat iki šeimos, o čia rašo, kad brahmačarį ašrame, vyras buvo mokinamas tramdyt savo jusles. Yra ne tik penkios jūslės, ne tik kontroliuojama rega, klausa, ten lėta uoslė ir skonio jūslė, bet yra dar penkios veikiančiosios jūslės, tarp kurių yra, reiškia, judėjimo jūslė kojos, grybimo jūslė rankos, toliau komunikacijos jūslė balsas, tuštinimo jūslė ir reprodukcijos jūslė genitalios, tai vat genitalės kontroliavo, rankas, kojas, ne bet kur eit, ne bet ką su rankom daryti, ne bet ką šnekėti. Taip. Tai vat 5-10 jūslių, 5 veikiančiosios ir 5 pažinimą kaupiančios. Tai rega, klausome, mes per tai gaunam pažinimą, kaupiam informaciją. Tai visos tas 10 jūslių sujungtos su protu, o virš proto stovi intelektas. Tai brahmačarį reiškia, iki šeimos tu stiprini intelektą ir su intelektu valdai protą ir jūsles. Neini bet kur, kur nori, negrebi bet ką, ko nori, kai vagis, nu šitą paimsiu, tą nepaimsiu, ne, noriu priliesiu moterį, noriu nepriliesiu, man užplaukė, pabučiuosiu, žinai, sukrisiu į lovą, tu kontroliuoji, ką žiūri, ką klausaisi, ką valgai, ką užuodi, ką lieti, ką su rankom darai, ką su kojom darai, ką su genitalijom darai, iškia visą tai kontrolė. Intelektas kontroliuoja, remdamėsi šastrų informaciją, šventrašių, kas gerai, kas blogai, ir ieško balansą. Nes tu negali kaip šventas elgtis. Kažką leidi leidi patenkint, kažką sulaikai. Kažkiek leidi pasižiūrėti, žmogus gal leidžia pasižiūrėti, kokį savo per kompiuterį kažkokius malonumus, bet sukontroliuoja. Nes žino, kad visiškai negali atjungti jūslių ir sutelkti Krišnam. Reikia pasitenkinti, reikia ir pavalgyti skaniai kažką ir gal paplepėti ten kokias knygas platinant, užsikalbinį kokią merginą atseit, ar vaikiną, jeigu ten esi merginą platindama. Ne, vis, kažkoks pasitenkinimas išlieka ir didelis gali išlieka, kad nenurautų stoko, bet stengiasi kontroliuoti. Vat, tam pramačiariu ašame žmogus stengiasi kontroliuoti. Ir kai jisai vediniais laikais, tai aišku, jie pasiekdavo meistriškumą, 20 metų praleisdavo pas gūrų šeimoje ir gūrų savo pavyzdžių rodydavo, kaip kontroliuoti, ir jisai pats mokydavosi kontroliuoti 20 metų, tai vat, jie kaip pasiekdavo brandam, tada leisdavo išeiti iš šeimą, turint minti, kad ten labai pavojinga, ten gali, nu ten tau leidžiama, tenkinti stipriau, kad tu neišklystum iš dvasinio kelio, tu turi būti paruoštas. Paruoštas. Labai stipriai. Dabar jeigu tu to paruošimo nepraeini nei metus, tai tada viskas vyksta šeimos ašame. Vyksta ir pasiruošimas šeimai, ir gyvenimas šeimoje. Ir kaip sako, du etapai vieną susilieja, dėl to yra nelengva. Šeimoje žmonės mokinasi skaistos, kai jie turėjo, tai ta prasme, laikyti celibato, kai jie turėjo tą išmokti iki šeimos. Šeimoje mokinasi nepersivalgyti, kai turėjo išmokti iki šeimos. Tai yra studento vienuolio gyvenime tokiam brahmačariai. Šeimoje mokinasi kontroliuoti pyktį, kai turėjo tą išmokti iki šeimos. Šeimoje mokinasi kontroliuoti godumą, kai turėjo iki to. Mokinasi kontroliuoti baimę, kai turėjo iki to. Ir dėl to yra problematiška, iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėjus tą vedinę sistemą, tai kas vyksta tėvis baktui į šitą, tai žmogui šitą praktiką, tai jam iš tikrųjų, nu, jisai jam tiek pradeda, kaip akmenis iš dangaus kristi, tiek spragų jisai pamato, kad tai, ką jis turėjo iki šeimos, iš tikrųjų išmokti, jisai neišmoko. Jis prašvaistė laiką savo studentavimo, žinai, bendrabučiuose, kabakuose, tusofkėse visokiuose. Ne. Šeimoje mokinasi, pavyzdžiui, dienos režimo. Karelyta turėjo iki šeimos išmokti. Anksti keltis, anksti įtmėgot. Šeimoje mokinasi mankštos, kaip pamokai, ta turėjo iki tol išmokti. Tai vat, vedinė sistema praktiškai, jinai, švietimo sistema jinai yra kitokia. Paruošia žmogų gyvenimui, o ne sinusus, kosinusus ir Mendelejevo lentelės kiša į galvas. Na. Tie dalykai irgi yra geri, bet tai nesminiai, absoliučiai nesminiai dalykai. Žmonės nemoka esminių dalykų, tai yra anksti mėgoti, anksti keltis, nežino savo kūno konstitucijos ir kokį maistą dėti, nežino savo psichotipą, nežino kokią specialybę pasirinkti, nežino kaip kontroliuoti geismo, pykčio, pavydo, godumo, baimių, streso, rūko geria nuo pat jaunumies. Tai reiškia neparuošimas. Ir dėl, kai žmogus ateina jaunas, ar jau pagyvenęs į šitą praktiką, jis turi viso to išmokti. Ir jam labai labai intensyvios situacijos Krišna pradeda siūsti, nes nėra laiko, jį pradeda stumti maksimalių greičių. Jam atrodo, kad tas gyvenimas toks paintensyvėja, tai toks greitas pasidaro, tiek situacijų daug. Dėl to yra labai svarbu praktikos pradžioj, visą laiką yra svarbu, bet ypatingai praktikos, jeigu labai yra svarbu turėti vyresnių baktų, kurie paaiškintų iš viskas čia vyksta, kas čia darosi ir ko čia mane mokina ir ko čia iš manęs nori. Nes Krišna visus tos trūkumus pradeda šalinti. Rodo, to nemoki, tas neprasprestas. Ar tai būtų profesinės rytis, ar tai būtų santykiai šeimoje, ar tai būtų sveikatos rytis, ar tai būtų asmenybiniai kažkokie psichologiniai momentai, kaip visokios baimės, nepilnavertiškumai, pavydai, geismai. Viską kelia lauk, aišku, po truputį, ne, jeigu viską iškart pakeltų, tai nupratėtų, bet po biškį, va, tą rodo, praeina pusę metų, kitą iškelia, praeina dar, šiot, kai žiūri savo tą 19 metų praktikos, tai taip pat vienu metu vieną iškelia problemą, kitu metu, pavyzdžiui, vienu metu atrišinėja nuo kokios priešingos lyties, kitu metu atrišinėja nuo pinigų, trečiu, po to ten laikas atrišinėja nuo šlovės, po to vėl nuo priešingos lyties, po to vėl nuo šlovės, nuo pinigų, nuo kokios mašinos, nuo interneto, ir taip va, mėto. Nu, jie patys renka, nuo ko, ką tau daryti. Vienu metu, pavyzdžiui, su savo kokiam nuoskaudom tarsi duoda informaciją, kad reikia dirbti. Nu, iš vidaus, tik kitą kartą su kokiu eismu, su pykčiu, su pavydu, su godumu, su baimėm, su stresu. Arba vienu metu su visais. Jie jau ten kontroliuoja, bet matai, kad eina ratais, pastoviai kartojasi. Jeigu tu buvo laikas, kai dirbai su prisirišimu prie priešingos lyties, po to, kurį laiką tau išjungia, atrodo problemų neturi, po to vėl parodo, kad turi dar prisirišimą, vėl dirbti. Tarsi gražina prie tos pačios problemos, bet jau kabina vis giliau, giliau, giliau. Jie sprendžia, kokiu metu, su kuo tau reikės dirbti, ką iš tavęs klibins, nes kitaip nubakti negali ateiti širdį. Kol ta nešvara yra visokie šitos įdos prisirišimai, visokiausiai geismai, pykčiai, pavydai, godumai, baimės, stresai, iliuzijos, nuoskaudos, kol tai yra, negali Krišna ateiti, tai jis viską daro. Tai vediniais laikais, kadangi prasidėdavo jau tobulėjimas, sielos dar iššiose būnant, taip, juk Jau santokos ritualas, jau apvalo sutuoktinius, po to vaiko pradėjimo ritualas, po to, reiškia, vaiko vardo davimo ritualas, plaukų kirpimo ritualas, grūdų pirmų ragavimo ritualas, ten vardo davimas, ten išleidimo į mokslus ritualas. Vien ritualai, ritualai apvalo tave ir mokymasis. Dirbti su savim. Pas mus visko išmoksta tarsi, bet dirbti su savim nedirba. Dėl to, kai ateina į kelią, pavyzdžiui, 30 metų žmogus arba 20 ar 50, jam reikia daug labai dirbti, nes jisai pavėlavo. Tai, ką jis turėjo dirbti, jisai nedirbo. Ir jis tada dirba daug. O kada eini nuosekliai nuo gimimo, jau tave valo, kol tu pats dar dirbti nemoki iki 5-6 metų, po to tau duoda praktikas, tu pats ten nuo 6 iki 20-25 dirbi, tai tu šeima jau ateini prasivalęs, pratobulėjęs, jau ten tų dalykų tau nereiks spręs, kokius mes sprendžiam dabar atėję į tokį vat, padėtį šeiminį. Arba lygiai tą patį galima pasakyti, kad senjasiai, dabartiniai senjasiai sprendžia tai, ką žmogus prasispręsdavo vediniais laikais brahmačariai. Brahmačarės etapė. Arba šeimos etapė. Taip, kad čia visi ir senjasiai, ir vanapraskos, ir vanapraskos toks yra tarpinė padėtis tarp šeimos ir senjasio. Jisai tarsi šeimoje ir tarsi ne šeimoje. Ten irgi yra lygiai. Bet vanapraska jisai jau intimių kontaktų neturi su žmona, su vaikais nedaug palaiko ryšio, atsižadinėja namų, bet toks jau, toks tarpinė padėtis. Bet visi mokos, nes mes nuosekliai nepraėjome sistemos, kurią davė Krišna pagal psichofizinę prigimtį. Dėl to va čia šita praktika vyksta tokia, kaip sako, karieta važiuoja per dobėta kelią, sėdė toj karietoj, bim, bam, bim, bim, va toksai, va, nėra taip, kad plauktum, kaip suplaustų palei upę, žinai, ten, ramiai, ne. Tu, nes, nu, laiko nėra, o reikia labai daug nudirbti, 20 metų išvaistyti, 30-40, dėl to dažnai persikelia praktika ir kelias dar į kitą gyvenimą. Prabhupada ir sukūrė tą iskoną, tą bendriją daugeliui metų į priekį tam, kad, kaip jis sakė, 10 000 metų ir pasakė, per tą laiką jūs galite spėti išeiti iš šito pasaulio. Nes 10 000 metų užteks, kad tu reinkarnuotumėsi 1, 2, 3, 4, 5 kartus pabaigtum tą kelionę. Aišku, jeigu rimtai eini, tu gali ir per gyvenimą pabaigti. Bet jau turi būti labai rimtas. Va. Tai čia ne mums spręs, kas per kiek praeis, esmė, kad yra laiko duota. Nereikia čia tragedijų daryti, tragedizuoti, čia baisiai skubėti, bet nereikia ir visiškai atsipalaiduoti tokį aukso viduriuką rasti ir pagal savo tą vat, psichofizinę prigimtį, kažkokiam tai statuse būnant, dažniausiai žmonės šeimos statuse, vat, stengtis tiesiog dievocentriškai gyventi ir Krišna ves ir padės ir viskas bus tvarkoj. Tai tiek šiam vakarui būtų. Šimat Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.